Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, лятото вече започна. Лятото започна така, както се казва, все повече хората мислят за отпуски, за това, че няма някой да ги притеснява с бързи, спешни и така нататък задачи, т.е. ще се отдадем на едно спокойствие и на едно спокойствие, което, разбира се, ще ни помогне да стоим по-дълго време в световете на книгите. Имаме вече човек спечелил първата книга, за коя е тя, какво става въпрос, кой е той, ще чуете във втората част на предаването. Тъкмо във втората част на предаването ще ви прочета и отказ от новата книга, която влиза в нашата игра Лятно четиво. Но, докато стигнем до там, традиционно, нови книги, много интересни, впрочем, матрици и така нататък, и някои интересни проблеми ще чуете. Но, преди всичко бъдете ведри, будни, бодри. Как става това? При нас става с будене. Будене чрез музика. Буди ви Мария Дамова. Винаги ви буди перфектно, за да може следващия един час да сте бодри в света на книгите и литература. Буди ви ето така. Шесте нови книги, които подбрах за вас, са доста така разнопосочни, но много интересни. Сега, разбира се, вече влизаме в така лятно настроение и повече ще се появяват жанрови четива. Но, започваме сериозна литература. Защо сериозна? Ами Ани Ерно, Нобеловият лауреат, с много малкият повест, роман, както искате го наречете, защото е само 66 страници, нарича се Просто страст. Просто страст е говорене за състояние, когато човешкото същество е изпаднало в истинска страст. Става въпрос за 2-годишна връзка с женен чужденец на повествователя от женски пол. Но, както пише Ани Ерно, много пряко е това изследване на състояние, в което човек изпада в една любовна обсебеност. Както ви казах, малка е книжката, цената също, цената е наистина така смешна. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. И сега от страстите в едни така душевно и духовни измерения към друг тип страсти. Джонатан Литъл. Не познаваме този автор. Сега, на български се появява книгата Една стара история тире нова версия. Това е така, защото тя най-напред излиза 2012, а след това 2018 е разширена, дописана и сега всъщност ние виждаме в изданието от 2018. И тя е следното. Един мъж излиза от един басейн, върви по един коридор, има 7 врати и влиза във всяка една врата, докато пак се върне в басейна. Всяка една врата се развива някакъв тип така приключение, попада в един особен свят, но всички тези неща са свързани с един свят, който бихте могли да познавате от литературата на Маркиз Дю Сад, от литературата на Жорж Батай и така нататък. Тоест, определено, може да се каже, една скандална книга в така сферата на сексуалното, защото то е обвързано и с ред други, как да кажа, ред други енергии в човека, които са доста диви и дивашки, но тук са изразени. Така, Джонатан Литъл, 328 страници, на малко по-висока цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, още една много приятна книга. Тя е на алжирската авторка Кауте Радими. Непознато име. А нарича се Книжарницата в Алжир. Всъщност този роман е един световен, така да се каже, бестселър. Бил е номиниран за Гонкур 2017 година и разказва една история. Историята на книжарницата Истински богатства. Кой е тази книжарница, кой стои зад нея? Ами зад нея стои приятелят на Албер Камю, Едмон Шарло. Едмон Шарло е човек, който е отдаден всецяло на литературата. Той е и книжар, и издател. И той, представете си, в Алжир, някъде беден, почти няма нищо, иска да създаде книжарница, която да е средище на средиземноморската литература. Разбира се, че успява, защото стига до там, че парижките издатели се съобразяват с него. Впрочем, той издава не само Камю, той издава и Жит, и Лорка. Така че много интересна история. Историята за това как една мечта може да бъде преследвана, гонена и постигана. И така, Каутера Дими, Книжарницата в Алжир. 192 страници на изключително така прилична цена. Издателство Кръг стои зад тази книга. И сега два ярки, ярки представители на двата основни модела. Любовен роман, детективски роман. Любовният роман на Джорджо Мойс. В обувките на някой друг. Сега, тази история е история за това, може ли една зряла жена, ако изпадне в криза, да започне отново живота. Отговорът е положителен, не се съмнявайте. Историята е конструирана така, има една жена, Ниша, тя има така, high life in живот, но мъжът се развежда с нея и тя като че ли рухва. А другата, Саманта, тя живее с съпруга си, съпруга изпада в депресия, в фирмата, в която работи, двете изведнъж в фитнеса си разменят чанти и си разменят обувките. Може ли това да промени живота? Според Джорджо Мойс може, и то в хубавия положителен смисъл. Така че ето такава любовна интрига в обувките на някой друг на 424 страници, на приличните цени, както Хермес издава тези книги, защото изданието, както вече ви казах, е на Хермес. Детективът Дейвид Балдачи. Дейвид Балдачи и агент Атли Пайн. Това е четвъртия роман с нея, агент на ФБР. Сега, знаем, че при агент Атли Пайн има един голям проблем. Когато тя е била на 6 години, е отвлечена нейната сестра-близначка и всъщност тя винаги търси тази сестра-близначка Мърси. В този роман тя попада вече на много точни, ясни следи и разбира, че Мърси е жива, но вероятно, освен всичко останало, неясно защо, може би извършила убийства и така нататък. И така вече действието се заплита в това постоянно търсене, така че Атли Пайн ще ви държи, както се казва, с напрегнат дъх на 408 страници. И тук цената е прилична за обема на такъв детективски роман. Изданието е на издателска къща Obsidian. Последната книга днес е посветена на една тематика, която много почва да ни притиска. Ние, особено българите, когато се появиха социални мрежи, интернет и така нататък, не си дадохме много сметка, макар че имаше прекрасни книги по въпроса, аз винаги съм ги представил. Защото поне родителите можеха да прочитат какво ще се случи с децата им и можеха нещичко да спасят. Ама кой чете, нали? Е сега, нека имаме възможност, защото Артур Кардон е един от най-големите специалисти по използване на изкуствен интелект, на обработка на бази данни и така нататък. Значи, той представя на един много нормален, достъпен език каква е перспективата за изкуствения интелект и навлизането му в нашия живот. Какво може да се случи? То не винаги е толкова приятно, както си мислим. Да оставим на страна страха, че някой казва, аз се загубя работа, защото нали, това ще го прави изкуствен интелект и нататък. Това не е най-същественият проблем. Много по-тежки и дебели са проблемите, защото виждате, можете да сами се уверявате в това, как изведнъж с появата на интернет и на цялата тая електронизация, децата се махнаха от реалния живот. Почнаха да се появяват поколения, които живеят не очи в очи, ръка в ръка, контакт, а живеят пред екрани. Постоянно. В телефончето. А пък какво ще стане, когато изкуственият интелект започне навлезе по същия начин със същата сила? Затова е много интересно. Артур Кардон, перспективата изкуствен интелект. 274 страници, понеже е с твърди корици, изток-запад така издава тези книги, е на малко по-висока цена. Както вече ви казах, изданието на изток-запад и е наистина много интересно за хората, които искат да разберат какво ни очаква около изкуствен интелект. Та така, 6 заглавия, любов, приключения, изкуствен интелект има. Има какво да се чете.
Матрицата.
А сега вече сме в Матрицата. Тоест рубриката, която свързва книги, имена на автори, лито събития. И започваме с днешната дата. 8 юли. 8 юли 1621 година се ражда Жан де Ла Фонтен. Това е голям френски автор, който, разбира се, ние познаваме единствено само с неговите басни. Но тези басни в времето, т.е. на 17 век, са били изключително, как да кажа, обществено-политически значими. Те не са били басни за деца, а басни за обществото. Хубаво е това, че Изток-Запад ги преиздаде в едно томче 2020 годината, все пак така малко от малко да се докосваме до този френски класицистичен литературен модел. На 9 юли 1834 година е роден Ян Неруда. Ян Неруда е голям чешки автор. В началото на чешката литература от него днес нищо не може да намерите на български език. Но за нас 9 юли е много важен момент, защото 1850 година на този ден се ражда Иван Вазов. Винаги съм казал, Иван Вазов е модела на истински модерен за времето си голям литератор. Така, това е, така да се каже, също един от стожерите на българската литература. За него излизаха различни книги. Последната беше на Светлозар Игов по около годишнината му. От него можете да намерите съчиненията, които излизат в 10 тома, Захари Стоянов, издателството. Може да намерите епопея на забравените кръг, издаде 2020. Всичко това е около годишнината. И последното, което е издано, много хубава книга на Хермес. Хермес издаде Живописна България. Вазов не го забравяме и е на пазара. Така, 10 юли. На 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. Марсел Пруст е онзи автор на модерната европейска литература, френски автор, разбира се, който се занимава точно с и така, повдига тази висока тема за миналото. Какво нещо представлява спомена? Спомена е образ, спомена не е реалност. Как конструираме ние миналото? Затова и неговият голяма поредица от романи се нарича Последите на изгубеното време. Сега на български отделни части могат да бъдат намерени последно, тъй те са издавани по различни начини и различно време. Една любов на Суан Колибри издаде 2018 година. Но хубаво е, че Ерго, но това е много отдавна, преди 10 години, издаде и неговите така литературно-есеистични текстове против Сен-Бьов и други есета. Общо взето обаче трябва да кажа, че за, така, за ролята, която той има в световната литература, изданията в България ми се струват малко. 11 юли. На 11 юли 1864 година е роден Петър Дънов. Сега, Петър Дънов е едно от малкото много силно разпознаваеми имена на българи в чужбина. Много последователи има и самото Бяло братство, така че много очаквано е, защото за това наистина Бялото братство се грижи. Над 40 заглавия има на пазара като издаване. Не всичко може да се намери. 15-те тома Сила и живот излезоха между 2008-2018 година, така че Дънов е интересен и така, наличен. На 12 юли 1817 година е роден Хенри Дейвид Торо. Хенри Дейвид Торо, който се възприема като, как да кажа, като предвестника на това, което днес наричаме зелено, екологично общението с природата, е голям американски автор от епохата на американският романтизъм. Излизали са доста неща. Хермис издаде Уолдън или Живот в гората, основна негова книга. След това Кръг издаде 2018 година Дивите ябълки и пак Кръг 2022 година издаде Кейп Код. Това е описание на онова място, в което той живе, в което общува със света. Тоест, мога да кажа, че Торо добре, добре стои на пазара. И сега гледайте какво става. На 12 юли 1868 година е роден Штефан Георги. Штефан Георги е емблематичната фигура за естетизъм в европейската литература в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Всички наши модернисти са се опитвали да го превеждат, да подражават, да го изучават и така нататък. Е, от тази голяма фигура на модерната световна литература няма нищо на български. Ама нищо. И още едно име, то е на Пабло Неруда. Сега, Пабло Неруда, както сами може да се сетите, е взел като псевдоним името на Ян Неруда. Пабло Неруда е роден 1904 година и получава Нобеловата награда за 1971 година. Неговата поезия е така, световно известна, тя е много силна любовна поезия. Колибри издаде едно томче поезия, а доста отдавна, преди 10 години, Кръгозор беше пуснал 100 сонета за любовта, но те веднага се изчерпаха. Така стигаме до датата 13 юли. На 13 юли 1878 година е подписан Берлинския договор. За това каква роля той играе в нашия живот, книгата на книгата зад кулисите на Берлинския договор, родилните мъки на Третата българска държава, което е издание на академичното издателство, но много отдавна, много хубаво ви въвежда, ни въвежда в така, академик Осиф ни въвежда в този свят. Иначе за литературата, на 13 юли 1894 година е роден Исак Бабел. Исак Бабел, този руски автор, одески евреин, пише невероятно. Аз спомням, че когато учихме съветска литература, тук просто книгите му на одески разкази просто ме свалиха от коня. И Кон армия също. Но, за жалост, тук нещата стоят така. През 10 години излиза нещичко, последно в Колибри излезе Вдъхновение, а пък самите одески разкази са излизали преди 14-15 години в Фама. не заслужава тази съдба Бабел. И на 13.07.1934 година е роден Уоли Шойнка, Нобелов лауреат за 1986 година. Той въвежда така на картата, на световната карта, африканската литература. И нищо от него. И стигаме до последната дата за тази матрица. Това е 14 юли. Както знаете, 14 юли е национален празник на французите, защото тогава, 1789 година, те атакуват Бастилията в Париж и започва Френската революция. Започва промяната на големия обществен ред в целия свят. Така че това е изключително важно събитие. Трябва да се познае, да се знае какво става. Нищо не може да намерите на български книжен пазар по този въпрос. Е, след една такава рехава, продънена матрица, какво ни остава? Да си починим малко от тези мрачни мисли с хубаво. В рубриката за пловдивски литературен живот искам така една информация да споделя. Понеже е важно, в момента до 17 юли тече процедурата по заявки, които издателства трябва да направят за подкрепа от страна на община Пловдив за книги, които са на пловдивски автори или са важни за града Пловдив. Тоест, авторите трябва да са намерили вече издателството, което би могло да ги представлява, и да бъдат подадени документи до 17 юли, това е понеделник, включително. За една стихосбирка помощта е около 800 лева, докато за една прозаична книга или едно изследване почти към 3000 нещо. Така че хубава е, това е прекрасна инициатива на общината. Винаги съм я приветствал. Разбира се, тая инициатива се използва и затова някой да гледа да вземе някой лев. Но журито общо взето за сега се справя, добре се справя с това нещо и излезоха страхотно хубави книги, които така, които наистина съхраняват пловдивското. Така че не пропускайте и бъдете активни. Сега, второто нещо е тук, защото малко съм, как да кажа, участник, и направим впечатленията, искам да го кажа. В броя на New York Times от 5 юли, печатното издание от 6, излезе една статия, в която, разбира се, са вплетени интервюта. Статията е посветена на Георги Господинов, на неговия успех с Времеубежище, и по-скоро иска да покаже на читателите на New York Times, че нещо се случва в българската литература, защото такова е заглавието. В заглавието основният акцент е Време на обрат. Статията е изградена така, че всъщност журналистът е интервюирал трима човека. Това са Георги Господинов, неговата преводачка Анжела Родел и моето, както се казва, литературоведска персона. Защо той е направил това? Ами той е направил това, защото от една страна иска да чуе автора, от друга страна иска да чуе преводача, т.е. неговия глас на английски, и от трета страна иска да чуе един литературовед за контекста на нещата. Всъщност, какво е това нещо? Авторът не е запознат с българската литература, литературна история. Спомнях, ще запитам, а защо толкова късно се случва това при вас? И като му обясних, че ние, деца вика, на 40-45 години си прекъсваме развитието на литературната история и тази последната, която сега става, е нова. Тя е една така особена нова почва. Възника, той вика, наистина това не е никак бавно. Така, Значи, представяне, господинов, ето виждате как работи силата на, на наградата, за проблематиката, за всички неща. Аз съм говорил за контекста, Анжела Рудел, за това как... какъв успех това е за една литература с език като български, който трудно се разпознава и т.н. И сега, какво става? Фукнята тук в България, че има такова нещо, разбира се, е голяма. От фукнята, понеже фукнята се прави от софийските така, участници в процеса, моето име винаги се изключва. Няма такова. Нали? Дори Дневник предава цялата статия, доста подробно, махайки онези абзаци, които са свързани с мен. Не мога да разбера какво лошо има в това да се каже, но това е нашата българска работа. Ами, колеги, поучете се от примера на този журналист. Той е английско-канадски журналист, който е базиран в Берлин. Вижте, съвсем отиде, взе интервю в София от господинов, обади ми се на мен, дадох му интервю. Нали, той е разговор. Той след това казва, ето това така, и е написал един наистина прекрасен материал. Ние ги използваме тия неща не за да популяризираме нещо, както той прави. Той популяризира българската литература, а да популяризираме едного или другиго и да се услушваме за всички останали. Що? Еми то за това сме и на такъв хал. Така че това ми беше коментара тук. Български литературен живот, защото ето как се оказва, водещия на предаването преги са замеси в една история в Нью-Йорк Таймс. Сега, малко музика и лятно четиво. Видимо, не сте изгубили рефлексите си от предходните години, защото първото обаждане, т.е. първото писане в интернет е от 11 часа и 51 минути на Михаил Балабанов. Следват още няколко, но за жалост тези първите не са верни, не са точни. И в 11:57 Надежда Ганева успява да каже, т.е. да напише точното и верното. И плюс това хареса ми. Да, бях забравил минали път да кажа, когато пишете отговора, изпращайте си и пощенският адрес, на който да ви бъде изпратена книгата. И така, книгата, която ви прочетох миналия път, или откъс, от която ви прочетох, е на Александър Сикулов, Корабът на сирените. Хермес се издаде съвсем наскоро, т.е. Хермес 23-та година, печелия Надежда Ганева. Сега, книгата е малко особена, много сатирична и иронична. Корабът на сирените. Контрареволюционен роман с френски сладкиш. Значи, като цяло, историята е следната. На една гимия се снима една продукция. Порнопродукция. На гимията попада и едно семейство рознаци, които са корабокруширали и всевъзможни отношения се завъртат вътре в цялата тая история. Само че основното съдържание на книгата е какво става с изкуството днес. И Александър Сикулов, който е и поет, и драматург, и романист, така, през своя повествовател, през своите герои, през много алюзии и т.н. излага своето становище за тези неща. Как много често между голямата мечта на човека на изкуството и реалността и реализацията има пропасти. Но това е направено с много хумор, с много закачка, така че се чете много леко. И деца вика, двупластова е, който чете само за шигички и за какво става, защото все пак порнопродукция, нали? Той си чете, който разбира и цялата онази игра около състоянието на съвременното изкуство, също много ще се забавлява. Та така, Това е Корабът на сирените на Александър Сикулов, издание на Хермес, 23-та година. Книгата този път спечели Надежда Ганева. Сега след малко следва отказ от една книга, която е на Николай Тързийски. Николай Тързийски издава своите романи в Женет 45 и това може да бъде отказ от романа му Отлъчване, издаде го Женет 45 2017. Романът му Хроника на неведомото, пак там е издаден 2019. Или Звезди под клепачите, издание на Женет 2022 година. Като имате предвид, че той винаги с всеки един роман от него феноминира насам там, но тази година с Звезди под клепачите спечели наградата Христо Геданов, беше номиниран за роман на годината, т.е. признание за един голям, хубав. Наистина на мен ми харесва като пишеш автор. И така, слушайте сега отказ от един от тези три романа. В живота на Йосиф Солун бил място за учени и възмъжаване. Но не това възмъжаване, дето се прави с помощта на девическата гимназия. За него Йосиф още не мислял. Или мислял, но не си признавал. Възмъжаването за Йосиф било отделнето на сюжета на живота му. Първото откъсване от лоното на родителите, от братята и сестрите, от джумаята и познатия свят. Почвал да размишлява за себе си, за всичко, което предстои и за това какво иска да направи той в своя живот. Искал да се изучи и да стане голям човек. Търговец, лекар или поне учител по история, като Атанас Разбойников. Искал да пътува и да види далечни земи. Искал и семейство с много деца, които да отгледа своята богата къща. Не в Джумаята, а тук в Солун, след като бъде освободен от турско. Може и в София, столицата на царството. И много други неща искал Йосиф. За тях мислял, когато си лягал да спи в пансиона. В живота на Вулкана обаче възмъжаването си било по всички линии. Най-вече заради една 29 годишна омъжена гъркиня на име Елена. Вулкана, това е негов приятел, я видял един пролетен ден на пазара и първото нещо, което го пленило, било стъпката й. Тая жена ни припкала, като момичета от девическата гимназия. А ходила така, сякаш светът ти принадлежи. Това си е съвсем вярно, за всеки от нас светът ни е наш и на никой друг. Но Вулкана не го знаел тия неща, тогава бил едва на 16 години. Последвал е до дома й, проучил я, като разпитал един грък за нея. Он е му разказвал, че мъжът е в бойния флот и никакъв го няма от дома, че е бездетна, че от време на време разни непознати мъже влизат в къщата й, та затова все ходи на гиздена с нови бижута. Тая история напълно устроивала Вулкана, тъй че един ден, месец преди завършване на учебната година, нашия човек причакал Елена на улицата и я заприказвал на развален гръцки. Предвидливо пак бил облякал други дрехи, а не от униформата на гимназията. Както казах, бил едър и имал вече гъст черен мустак. Представил се за търговец от Батуми. Подарил красиви обици, купени от един златар с парите спестени от търговията с тютюн и ракия из пансиона, и онази го пуснала в дома си. Дори на Йосиф не разказал какво са правили там. Но от оная нощ нататък Вулкана взел да ходи за мечтан из класните стаи и на место да слуша уроците по математика на Козма Георгиев или разказите на историка Анастас Разбойников, пишел в тетрадките си стихотворения, които после ходил и рецитирал на гъркинята. Тя не знала и дума на български, така че хич не се усъмнила в грузинския происход на гост си. После дошла ваканцията, която Вулкана обяснил с пътуване до Батуми, но обещал на Елена, че следващата есен ще се върне. То се знае. Върнал се. И то точно когато мъжът на оная прекарал лятото от дома си, заминал с флота. Докато се захващала Балканската война, докато в Горна Джумая почвали арести и разоружаване на българите и после, докато нашите войски настъпвали в източна Тракия, гръцкия военен бил кой знае къде, и Стасус, Самотраки или Лесбос, Вулкана ходил при своята Елена и продължава да й носи ефтини дрънкулки. тък му бил посъбрал пари през лятото. Станал и един от най-прилежните в гимнастическото дружество, ступил за нула време корема си и между другото взел шампионска титла от състезанието по скок на три крачки. Нищо не ме вълнува вече, казва Вулкана на Йосиф. Ни новини от войната, ни акциите на организацията, ни кръжоците и революцията. Моля да избяга с мен след като завърша. Ще отведа в София, в Виена, може и в Париж даже. Колко по-далеч, толкова по-добре. Йосиф слушал и слушал. И точно това щял да си спомни един ден, в онзи влак, в който погледът му щял да се сблъска с друг и ударът да промени всичко. Както спасението на прасето, така историята на Вулкана и гъркинята Елена останали дълбоко в мислите му. Готови да изплуват на повърхността тогава, когато би трябвало да вземе онова решение, най-важното. Ето такива, уж дребни и незначителни случки, могат да ни накарат да надхвърлим пределите на света си. И така, това, което чухте, беше отказ от роман на Николай Терзийски, може да е отказ от романа «Отлъчване», от романа «Хроника на неведомото» или от романа «Звезди под клепачите». Първият, който изпрати правилен отговор на адрес Преге2012@abv.bg, ще получи наградата, книгата като награда. Ами, все остава да отиваме към стихотворението. Лине и нашето поколение, навред застой, убийствен мраз, ни топъл луч, ни вдъхновение не пада върху нас. Къде вървим, не мислим твърде. Посока няма в нашия път. Спокойно бият тесни гърди, кога от злоба не кипят. Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След те потомство иде цяло. Какво ще да му завещаеш? И от твоя път се вече изравни, ил нямаш други ти съдби, ил нямаш ти задачи славни, цяло бъдеще с борби. Не дей оставя, мили Боже, без лампа твоя свет олтар, без химна твоето подножие, без вяра живата си твар. Не дей оставя без звездица, моряка в нощния мрак устал, без утро мъничката птица, народите без идеал. Преге! Ето това са последните минути на предаването. Преге в днешното издание, юлско издание, пред нас е целия юли, целия август, всичко е ваканция, всичко е хубаво лятно настроение. Бъдете с такова! Това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И както ви го пожелаваме и ви обещаваме, това, което винаги обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.